Saskaņā ar Eiropas komisijas jaunāko prognozi, Igaunija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā šogad samazināsies iekšzemes koprodukts. Tiek sagaidīts, ka šogad IKP sarūks par 0,5%, taču nākamgad palielināsies par 3,1. Igaunijas ekonomikas izaugsme šogad būs zemāka, savukārt 2025. Gadā augstāka par Eiropas Savienības vidējo. Bankas Luminor galvenais ekonomists Lenno Ūskula skaidro, ka pēdējie divi gadi Igaunijas ekonomikai nav bijusi.
Tas sākās ar procentu likmēm jaunu uzņēmumu sektorā, kas diezgan cieta salīdzinot ar Latviju un Lietuvu. Mūsu IT sektors bija daudz vairāk uz jaunu uzņēmumiem orientēts, un mūsu rūpniecību ļoti ietekmēja kritums Zviedru un Somu nekustamo īpašumu un būvniecības tirgu.
Kā norāda portāla Delfi biznesa sadaļas vadītājs Tanels Sārmans, domas par to, cik slikti klājas Igaunijas ekonomikai šobrīd ir dažādas un ir gan pesimistiskāki, gan optimistiskāki viedokļi. Taču skaidrs, ka Igaunijas galvenā problēma šobrīd ir budžeta deficīts.
Cipari, kas tiek minēti, ir dažādi. Sākot no 900 miljoniem eiro līdz 1,5 miljardam eiro, ko nepieciešams kaut kā aizpildīt.
Problēmu risinātu politiķi piedāvā dažādas idejas. Plašāk apspriestā ir autoreģistrācijas un eksploatācijas nodoklis. Tāpat arī nodoklis saldinātiem dzērieniem, ar ko, protams, esot neapmierināti attiecīgās nozares pārstāvji. No šī gada no 20% līdz 22% paaugstināts arī pievienotās vērtības nodoklis. Tāpat ir diskusijas par to, ka iespējams būtu nepieciešams jauns nodoklis aizsardzības sektorā, kura ieviešanai sabiedrība būtu pretim nākošāka nekā citiem nodokļiem. Luminor galvenais ekonomists Lenno Ūskula norāda, ka tiek vai tiks celti te jau visi nodokļi.
Tas, kas ir pareizi šajās nodokļu izmaiņās, ir tas, ka Igaunijā pievēršas grēku aplikšanai ar nodokli. Proti, lielāki nodokļi alkoholam, tabakai, saldinātajiem dzērieniem, auto nodoklis kā piesārņotājam, tātad virzoties prom no ienākumu aplikšanas ar nodokli un apliekot ar nodokli to, ko mums nevajadzētu darīt un veidojot veselīgāku un mazāk piesārņotu vidi.
Tikmēr žurnālists Sārmans saka, ka sabiedrība un uzņēmēji sagaida arī to, ka izdevumus apcirps valdība, kas paudusi gatavību to darīt. Ir runas par to, ka ministrijām būtu jāsamazina tēriņi par 8% līdz 10%. Taču vēl nav skaidrs tieši, kam šo naudu ministrijas atņemtu. Kopumā ideju esot daudz, tādēļ cilvēki esot apjukuši un neapmierināti, jo valdības komunikācija par izmaiņām nodokļos līdz šim nav bijusi īpaši veiksmīga, tā uzskata Delfi žurnāli.
Maybe the government is afraid because of course they want to please the public they don't want
Varbūt valdība ir nobijusies, jo protams tā vēlas apmierināt sabiedrību. Mums arī būs Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas varbūt nav tik svarīgas šeit, bet vienalga. Domāju, ka tādēļ viņi nevēlas pieņemt šos grūtos lēmumus un nāk klajā ar dažādiem risinājumiem. Cilvēki nesaprot, kādēļ ir vajadzīgi tik daudz risinājumu, nevis viens vai divi.
Sārmans pieļauj, ka pēc vēlēšanām valdības komunikācija par tālāko kursu varētu būt skaidrāka un rīcība ātrāka. Savukārt ekonomists Lenno Ūskula atzīst, ka šis nav viegls laiks nodokļu celšanai un pauž pārliecību, ka risinājums būtu ar nodokļu izmaiņām rīkoties pakāpeniski, jo cilvēki šobrīd sarežģītajos ekonomikas apstākļos cenšas tikt skaidrībā ar savu finansiālo situāciju. Rihards Plūme, Latvijas radio.